Мен Ақтөбеден елге ауысқаннан кейін сол он совхоздың басқарып тұрған ауыл шаруашылық басқармасының құрылыс бөлімінің бастығы болдым. Сөйтіп шаршадым.
Шаруа көп.
Шаруа көп. Отчет беру керек та. Есеп беріп келгенсің облысқа, кешке жақын тамақ ішіп отырып мамама айттым, анама. Апа, мен таңертең ұятпаңыздаршы, мен бір ұйықтайын түске шейін дедім. Құда қаласа деді. Бетіне қарадым да, апа, құдайыңызға сәлем айтыңыз, қаласа ұйықтайын, қаламаса ұйықтайын дедім. Астағфаралла, астағфар, ана марқұм жіберетініз нең болса маған жібер, жалғызымнан бөлек. Енді құдай бұның өзін туған мен мінезін тұрмайсың, айтып тұрған сөзін қарай деп жаңа.
Ана байқұс.
Жаттық. Сонымен ұйықтап қалдым. Бір уақытта осы Зина, осы қазір осынау дәрігер болып істейтін қызым бар. Соған екі қабат кезі ай күн жақындап тұрған. Оятады түнгі үште. Не болды деймін. Ана балалар жөтеліп жатыр көрші дейді. Енді араспашан түсіп кетті. Жоқ, көрші, көрші. Соны свет жақсам, балалар ұйықтап жатқан комнаттың дуалдан үйіміз ағаш үй еді. Финский үй болатын. Стенасының барлығы дуалы бар ағаштан. Соны дереу залға кіріп екі жапсырлас қой. Ашып берсем, үй өртеніп жатыр.
Ойбай-ай.
Түн сарышты. Де көршілер шақырып, сонымен ойдағыда не керек? Азаңғы сағат 6:00-да дүниені шығарып кеттік қой. Ана бір көрші кеп дуалдарын тиме дедім, қазір оған тиме. Қазір бәрі шығарып қоясың, көресің дедім. Шығарып қоғаны кейін балтамен бұрып еді дуалды. Бірақ осыны істердің аумалы жер түсіп еді, ол жалын аспанға шықтына болып тұр ғой, ауа жетпей. Сонымен үй ортасына түсті, екі сағаттың ішінде күл болып қалды. Азанғасы кеші 9:00-да аштық қой сол күні. Сен ашып отқасын, анам айтты, қалай балам, құдай қаласа ұйықтайсың ба, қаламаса ұйықтайсың ба деді. Мен онда да сенген жоқпын, сұқыр шайын істедім, үндемедім әкем, анамның қолын көңіліне қарап. Орнына келтіруге боламын болмаймын деп барайын деп көрсем, анам бірге шығып жатты. Әй, апа, не қыласың? Ақ қар көңімізді. Бұл ақпан айының 25-і күні. Жоқ, мен барамын деп. Содан келіп біздің зейнекеміздің қонақ бөлмемізді. Қаз дегенсің, анам айтып қалсам, бір біздің үйде ескі келе жатқан кітап болатын, бір 504 жылдай болған Құран кітап. Оны әкем марқұм етажерге қойғанда сыртында Лениннің арты қырқып, Ленин деп қойған, былай етажерге тұрғанда
Ленин. Мұхаба жасап.
Мұхаба Лениннің кітабы, бірақ ол Құранға ары жақ. Соны кейін біз үйленгеннен кейін ана марқұм ол аққа қалтадан, ақ матадан қалта жасап, басымыздылып қойған, сол қап кетті. Кеше бәрі жүрместі. Сол өртіп шығып кетті. Соны шықты ана күлдің арасынан кітап.
Аман.
Аман. Сөйтті да тазылап тұрды да жаңағы кісі ана марқұм. Есіз ғар деді, қатты ашуланған айтатын еді. Сенде ми бар ма, жоқ па деді. Сені құдайдай сеніп жүрген Ленин қайда деді. Ана жапсырған Ленин өртеніп кеткен ғой. Менің ақ қалтам қайда деді. Неге мынау қасиет болмаса мына Құран намазы оқалды, сол өттінді басыма кітаппен қойып қалды. Сол кезде төбеден төмен қарай бір электр тоқ жүрген сияқты болып тұрды да, ана калимаға тілім келтірген білмей қалдым. Бұл мен 25-тен. Сол кезде 26-да тұғым.
Құдайдың құдіреті деген сол.
Содан кейін енді тәрбиеміз болғанмен құдай жоқ деп айтпайтын болдым. Жас келді.
Мынандай әңгіме алғаш рет айтылып отыр біздің студияда.
Ертек сұрақ, бірақ ол үшін тұр.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله